Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Nickel and Diamond Undercover in Low-Wage America adalah karya jurnalisme investigatif Barbara Ehrenreich, pertama kali terbit pada. Buku nonfiksi ini berangkat dari pertanyaan yang tampak sederhana, apakah seseorang dapat bertahan hidup hanya dengan pekerjaan bergaji rendah? Untuk menjawabnya, Ehrenreich sementara meninggalkan kehidupannya sebagai penulis, lalu mencari pekerjaan dan tempat tinggal murah di Florida, Maine, serta Minnesota. Ia bekerja antara lain sebagai pelayan restoran, petugas kebersihan, asisten perawat lansia, dan pegawai retail. Pengalaman itu dipakai untuk menguji janji politik setelah reformasi kesejahteraan Amerika Serikat, bahwa pekerjaan apapun akan membawa orang menuju kemandirian. Hasilnya menunjukkan persoalan yang jauh lebih struktural. Upah rendah, sewa tempat tinggal yang mahal, jadwal kerja yang tidak menentu, biaya transportasi, dan pengawasan ketat di tempat kerja saling memperkuat. Buku ini bukan sekadar catatan kesulitan pribadi penulis. Ini adalah analisis yang mudah diakses tentang bagaimana kerja penuh waktu dapat tetap gagal memberi keamanan ekonomi, bahkan bagi orang yang bekerja keras setiap hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, eksperimen langsung untuk menguji mitos bahwa pekerjaan selalu mengangkat orang dari kemiskinan. Ehrenreich memulai proyeknya sebagai tanggapan terhadap gagasan populer pada akhir Milu Semansot Smatena Lumiluan, bahwa penerima bantuan sosial hanya perlu masuk ke pasar kerja agar hidupnya membaik. Dia mencoba hidup melalui pekerjaan yang umumnya disebut tidak memerlukan keterampilan tinggi, sambil membatasi pilihan pada pekerjaan dan hunian yang realistis bagi pencari kerja berupah rendah. Dengan cara ini, buku tersebut menguji slogan politik melalui pengalaman sehari-hari, bukan hanya melalui perdebatan kebijakan. Temuan utamanya adalah adanya jurang antara memperoleh pekerjaan dan mampu hidup dari pekerjaan itu. Mendapatkan pekerjaan relatif mungkin, tetapi mempertahankannya menuntut stamina fisik, waktu, transportasi, pakaian kerja, dan tempat tinggal yang semuanya membutuhkan uang di muka. Seseorang yang tidak punya tabungan dapat terjebak sejak awal. Kamar motel atau hunian, sementara mungkin lebih mudah didapat daripada apartemen, tetapi biaya mingguannya justru menghabiskan bagian besar dari pendapatan. Ehrenreich juga mengakui bahwa posisinya bukan identik dengan pekerja miskin yang sesungguhnya. Ia memiliki pendidikan, kesehatan yang cukup baik, mobil, serta cadangan dana jika keadaan darurat. Pengakuan ini penting karena membuat kesimpulannya lebih tajam. Jika eksperimen tersebut pun sulit bagi orang dengan beberapa perlindungan tersembunyi, maka risiko yang dihadapi pekerja tanpa tabungan, tanpa kendaraan, atau dengan tanggungan anak jauh lebih berat. Buku ini menolak penjelasan moral yang menyalahkan individu dan mengarahkan perhatian pada ketidakcocokan nyata antara pendapatan dan biaya hidup. Perumahan mahal menjadi mesin utama yang membuat upah rendah tidak pernah cukup. Salah satu argumen paling kuat dalam Nickel and Diamond adalah bahwa masalah pekerja berupah rendah tidak dapat dipahami hanya dengan melihat angka upah per jam. Biaya perumahan menentukan apakah pendapatan yang kecil masih dapat dipakai untuk makan, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan lain. Ehrenreich berulang kali menemukan bahwa pilihan hunian termurah yang tersedia bagi pekerja baru bukan selalu yang paling murah secara bulanan. Motel, kamar sempit, atau hunian sementara sering menagih biaya tinggi karena tidak mensyaratkan uang muka besar, riwayat kredit yang baik, atau kontrak jangka panjang. Kondisi ini menghasilkan lingkaran yang merugikan. Pekerja yang tidak mampu membayar deposito apartemen harus tinggal di tempat yang lebih mahal per malam atau per minggu. Karena terlalu banyak pendapatan habis untuk sewa, mereka sulit menabung untuk pindah ke tempat yang lebih stabil. Lokasi hunian yang jauh dari pekerjaan juga meningkatkan biaya dan waktu perjalanan. Ketika kendaraan rusak atau jadwal kerja berubah, seluruh pengaturan hidup dapat runtuh dengan cepat. Buku ini memperlihatkan bahwa pasar perumahan dan pasar tenaga kerja bekerja bersama, bukan terpisah. Majikan dapat menawarkan upah rendah, sementara pekerja tetap dipaksa menerima karena kebutuhan segera. Namun, harga sewa tidak otomatis turun mengikuti besarnya upah. Dari sini Ehrenreich membalik anggapan bahwa kerja keras saja cukup. Tanpa perumahan yang terjangkau dan pendapatan yang layak, pekerjaan dapat menjadi aktivitas untuk bertahan dari satu pembayaran ke pembayaran berikutnya, bukan jalan menuju stabilitas. Ketiga, pekerjaan yang disebut tidak terampil ternyata menuntut tenaga, perhatian, dan disiplin tinggi. Nickel and Diamond menentang label tidak terampil yang kerap dilekatkan pada pekerjaan layanan. Saat menjadi pelayan, petugas kebersihan, asisten perawat, dan pekerja retail, Ehrenreich melihat bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan kemampuan yang nyata. Pekerja harus mengingat pesanan, mengatur prioritas, bergerak cepat, menjaga kebersihan, memahami aturan, menghadapi pelanggan, dan bekerja sama dengan rekan kerja. Dalam pekerjaan perawatan, tuntutannya bahkan mencakup perhatian terhadap kenyamanan serta martabat orang lain. Masalahnya bukan sekadar bahwa tugas-tugas itu berat. Banyak pekerjaan bergaji rendah meminta kinerja intensif sambil memberi sedikit kendali kepada pekerja. Jadwal dapat berubah, waktu istirahat dibatasi, dan kekurangan staf membuat beban berpindah kepada orang yang hadir. Kesalahan kecil dapat memiliki akibat besar, sementara pekerjaan yang dilakukan dengan baik sering dianggap sebagai kewajiban biasa, bukan keahlian yang patut dibayar lebih tinggi. Ehrenreich juga menyoroti tuntutan emosional. Pekerja layanan diharapkan ramah, patuh, dan tampak bersemangat, bahkan saat lelah atau diperlakukan tidak adil. Dengan demikian, mereka menjual bukan hanya waktu dan tenaga fisik, tetapi juga pengendalian diri serta suasana hati yang menyenangkan bagi pelanggan. Analisis ini penting karena membongkar logika yang dipakai untuk membenarkan upah rendah. Jika pekerjaan menuntut ketahanan, kecermatan, komunikasi, dan tanggung jawab, maka istilah tidak terampil lebih sering berfungsi sebagai cara merendahkan nilai kerja daripada gambaran yang akurat tentang pekerjaan itu sendiri. Keempat, pengawasan dan proses perekrutan mempersempit otonomi pekerja berupah rendah. Buku ini tidak menggambarkan tempat kerja hanya sebagai lokasi untuk mencari nafkah. Ehrenreich menunjukkan bahwa banyak pekerjaan berupah rendah diatur oleh pengawasan yang ketat, mulai dari tes sebelum kerja hingga pemantauan perilaku sehari-hari. Dia mencatat formulir dan pertanyaan perekrutan yang dirancang untuk menyaring sikap pekerja, termasuk pertanyaan yang terasa menjebak. Ada pula prosedur seperti tes urin yang ia alami sebagai bentuk penghinaan dan pengurangan privasi. Di lingkungan retail, terutama dalam pengalamannya di Walmart, pengawasan bukan hanya ditujukan pada hasil kerja. Pekerja juga diawasi untuk mencari tanda kemalasan, pencurian, penggunaan obat terlarang, atau ketidakpatuhan. Struktur seperti ini menciptakan ketidakseimbangan kuasa. Pekerja yang hidup dari gaji ke gaji memiliki sedikit ruang untuk menolak aturan, memprotes perlakuan buruk, atau mengambil risiko kehilangan pekerjaan. Kerentanan ekonomi membuat disiplin perusahaan terasa lebih kuat. Ehrenreich tidak menyatakan bahwa setiap aturan keselamatan atau evaluasi kerja selalu tidak sah. Yang dipersoalkan adalah proporsinya, ketika pekerja dibayar terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tetap diminta menyerahkan privasi dan menunjukkan kepatuhan total, hubungan kerja menjadi semakin timpang. Buku ini menghubungkan pengalaman psikologis tersebut dengan kondisi material. Rasa tertekan di tempat kerja bukan semata persoalan manajer yang tidak menyenangkan. Ia muncul dari sistem yang memberi perusahaan kontrol luas, sementara pekerja tidak memiliki cadangan ekonomi untuk memilih keluar. Karena itu, martabat kerja perlu dipahami bersama dengan upah, perlindungan, dan kebebasan sipil di tempat kerja. Strategi bertahan hidup menunjukkan kemurahan hati pekerja, sekaligus rapuhnya jaring pengaman di tengah kritiknya terhadap sistem. Ehrenreich juga memperhatikan cara pekerja saling membantu. Rekan kerja memberi informasi tentang lowongan, tempat tinggal, aturan tidak tertulis, atau cara menghadapi tuntutan kerja. Bentuk-bentuk dukungan kecil ini penting karena pekerja baru sering masuk ke lingkungan yang tidak menyediakan panduan memadai. Solidaritas informal dapat membuat hari kerja yang berat menjadi lebih mungkin dijalani. Namun, buku ini tidak meromantisasi ketangguhan tersebut. Strategi bertahan hidup sering berarti mengorbankan kesehatan, waktu istirahat, privasi, atau hubungan keluarga. Mengambil pekerjaan kedua, bekerja 7 hari seminggu, tinggal di hunian yang buruk, atau menunda kebutuhan medis bukanlah tanda bahwa sistem berjalan baik. Itu adalah respons darurat terhadap pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya hidup. Bahkan pekerja yang disiplin dan hemat dapat jatuh ke krisis hanya karena sakit, kehilangan jam kerja, kendaraan bermasalah, atau kenaikan sewa. Di sini kekuatan buku Ehrenreich terletak pada penolakannya terhadap cerita sederhana tentang pilihan pribadi. Ia tidak menggambarkan pekerja miskin sebagai pasif, karena mereka jelas terus mengambil keputusan sulit dan menunjukkan daya tahan. Tetapi ia juga tidak menyamakan daya tahan dengan kebebasan. Pilihan yang tersedia sering sangat sempit, terutama bagi orang yang memiliki anak, masalah kesehatan, atau tidak memiliki jaringan keluarga. Pembaca diajak melihat kemiskinan pekerja sebagai keadaan yang dibentuk oleh risiko yang terus-menerus, bukan kegagalan karakter. Jaring bantuan informal membantu, tetapi tidak dapat menggantikan upah layak, perumahan terjangkau, layanan kesehatan, dan perlindungan kerja.
Kesimpulannya,
Nickel and Dimet paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami kerja berupah rendah kemiskinan pekerja, kebijakan kesejahteraan, dan ketimpangan ekonomi di Amerika Serikat. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa ilmu sosial, jurnalis, pengambil kebijakan, manajer, serta pembaca yang selama ini menganggap pekerjaan penuh waktu otomatis menjamin kemandirian. Manfaat utamanya adalah memberi kerangka yang lebih konkret untuk membaca isu upah minimum. Pembaca tidak hanya melihat angka pendapatan, tetapi juga hubungan antara sewa, biaya awal untuk bekerja, transportasi, kesehatan, jadwal, dan ketidakamanan kerja. Yang membedakan buku ini dari laporan ekonomi atau kajian akademik sejenis adalah metode jurnalisme partisipatifnya. Ehrenreich memasuki pekerjaan yang sedang ia bahas, lalu menggabungkan pengamatan langsung dengan kritik sosial yang jelas. Gaya tulisannya tajam dan kadang lucu. Tetapi fokusnya tetap pada mekanisme yang membuat kehidupan pekerja menjadi rapuh. Ia memperlihatkan bahwa tugas sehari-hari di restoran, layanan kebersihan, perawatan lansia, dan retail memiliki konsekuensi ekonomi serta psikologis yang tidak terlihat oleh banyak konsumen. Meski pembaca perlu mengingat keterbatasan eksperimen seorang jurnalis yang memiliki jalan keluar dan sumber daya pribadi, keterbatasan itu juga diakui dalam buku. Karena itu, Nickel and Dimet lebih tepat dibaca sebagai penyelidikan yang membuka persoalan, bukan sebagai pengganti pengalaman seluruh pekerja miskin. Nilainya bertahan karena pertanyaan intinya tetap mendesak, yaitu apa arti bekerja keras bila pasar kerja dan biaya hidup tidak memungkinkan pekerja membangun keamanan dasar. Jika Anda ingin mendukung Barbara Ehrenreich, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.